και απόψε το βράδυ να μου επιτρέψετε να μιλήσω για μερικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά το διάστημα, δηλαδή από την περασμένη Πέμπτη μέχρι τα σήμερα. Όσοι είμαι θα μαζί στις τελευταίες ομιλίες θα ενθυμίσετε ότι μιλήσαμε για τα γεγονότα των Χριστουγέννων. Χθες που πήγαμε στην εκκλησία βρήκαμε τον Κύριο γεννημένον και πήγαμε σαν αλυπημένες να τον προσκυνήσουμε. Οι καμπάνες εκτύπησαν πολύ πρωί και πήγαμε κι εμείς μέχρι τη Βηθλεέμ και τον βρήκαμε εκεί σπαργανωμένον, όπως ακριβώς είπανε οι άγγελοι, στους ποιμένα. Θα ενθυμίστε ότι ακούσαμε από το Ματθαίο τη συνέχεια που είχαμε αφήσει στην περασμένη μας ομιλία, η οποία λέγει περίπου τα εξής: «Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, που εστί ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων». Πώς σας ήρθε αυτό? Τι ερώτημα είναι αυτό? Από πού αντλείται, κύριοι μάγοι, από πού αντλείται? Είδομεν γάρ αυτού τον αστέρα εδι Ανατολή και ήλθομεν προσκυνή σε αυτό. Είδομεν. Τώρα δεν βλέπουμε τώρα. Αν βλέπαμε δεν θα ερχόμαστε να σε ρωτήσουμε πού ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων. Προσέξτε το αυτό που σας λέγω, διότι πολύ δυστυχώς θέλουν με την επιστήμη βοηθών και όχι με την πίστη να μας πούνε ότι δεν υπάρχει μυστήριο στη μέση, αλλά κάτι φυσικό γύρω από το αστέρι αυτό. Και θα ακούσατε και από ραδιοφώνου και από τηλεοράσεως και παλαιότερον ακούσατε και ότι αποδίδουν ότι το αστέρι αυτό δεν ήταν τίποτα το υπερφυσικό, αλλά μέσα στην επιστήμη τους ερμηνεύεται αυτή η κίνηση κάποιου αστέρος. Εδώ όμως το θέμα δεν δείχνεται έτσι από την γραφή. Δεν είναι ικανόν να μας πείσει αυτό που οι κύριοι επιστήμονες μας παρουσιάζουν για να μας δικαιολογήσουν. Εδώ μιλεί ότι το αστέρι το είδανε στην Ανατολή. Αυτοί παίρνουν ένα αστέρι από τα Ιεροσόλυμα και εντεύθεν, που οδηγεί τους μάγους στη Βηθλεέμ επάνω στο σπίτι όπου ήταν το πεδίο. Ναι, μα εδώ λέγει ότι είδομε και το χάσαμε. Και αυτό που είδαμε εμείς εκεί, ερμηνευόμενον με βάση τις προφητείες που έχουμε, για μας εγεννήθη ένας βασιλιάς στην Ιουδαία. Είστε Ιουδαίοι εδώ? Ναι. Πού εγεννήθη? Για μας έχει γεννηθεί. Όχι πού θα γεννηθεί, δεν ξέρω αν προσέχετε τις λεπτομέρειες. Πού εστίν ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων. Έχει γεννηθεί για μας ο βασιλιάς. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς, τι λέτε εσείς, τι σκέφτεστε, τι πιστεύετε. Εμείς ήρθαμε από τα πέρατα του κόσμου, από την Περσία εδώ. Έκαναμε 2 χρόνια για να φτάσουμε εδώ. Δεν ξέρετε εσείς τι κόπο βάλαμε, τι χρήμα, τι δουλειές αφήσαμε, τι έδρες πανεπιστημίων, τι σπίτια κλπ. Για να φτάσουμε. Για μας είναι βέβαιον, έχει γεννηθεί και είδαμε τον αστέρα αυτού στην Ανατολή και λαβώντες αφορμήν εξ αυτού ήρθανε. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει τα του αστέρος και την προφητείαν αυτήν γύρω από την παρουσίαση αυτού του αστέρος και τη γεννήσεως αυτού του βασιλέως εν τη Ιουδαία, πρέπει να ανατρέξει στην Παλαιά Διαθήκη στο 24ο κεφάλαιο των Αριθμών. Εκεί θα βρει περί του αστέρος. Υπήρχε ένας μάγος παλαιός, Βαλαάμ ονόματι, ο οποίος επροφήτευσε δια πνεύματος Θεού τότε περί αυτού του αστέρος και του βασιλέως που θα γεννηθεί όταν παρουσιαστεί αυτό το αστέρι. Αυτό έρχονται εδώ τώρα οι άνθρωποι αυτοί να μας υπενθυμίσουν, και όχι αυτά που μας λέγει η επιστήμη για να μας βγάλει το θαύμα από τη μέση. Και θα το δείτε παρακάτω. Διότι δεν θέλω να πιστεύει ότι πιστεύει κανείς εξ ημών ή και αυτών των ιδίων, να του θέσουμε το ερώτημα. Το είδανε στην Ανατολή. Στις μαδέτε κάνει κάποια κίνηση και λοιπά και δικαιολογείται επιστημονικός και τα λοιπά. Με γεια σας, με χαρά σας. Εδώ λέει αυτοί το είδανε στην Ανατολή και το χάσανε για 2 χρόνια. Έπειτα από 2 χρόνια, όταν εμάθανε μέσω των γραφών που γεννάται, ξαναπαρουσιάστηκε το ίδιο αστέρι αυτό και ξανακάνει την τροχιά του μέχρι τη Βηθλέμ. Νούμερα κάνει το αστέρι αυτό. Είναι πολύ αστείο. Δεν μας γεμίζουν, αν προσέξουμε. Γιατί αυτή τη λεπτομέρεια ότι το αστέρι το χάσανε, δεν το είχανε 2 χρόνια. Διότι αν το είχανε με βάση το αστέρι θα εταξίδευαν και δεν υπήρχε λόγος να φτάσουν στον Ηρώδη και να το ρωτάνε πού ο τεχτής βασιλεύς των Ιουδαίων και να ζητάνε βοήθειες από αυτούς τους ανθρώπους που εγεννήθη στην περιφερειά του. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Άρα δεν οδηγήθησαν εκ του αστέρος. Επιροφορήθησαν ότι εγεννήθη και ξεκίνησαν για να βρούνε το Ιουδαϊκό έθνος, το βασιλέα των γεννημένων. Πού όμως, πώς, λεπτομέρειες δεν έχουν. Διότι δεν έχουν το αστέρι. Αν λοιπόν αυτό το στοιχείο μπει και σε αυτούς τους ερώτημα, αλλά και εμείς όταν το έχουμε θα δούμε ότι μας λένε αστεία. Και εδώ πρόκειται περί αστέρα στο οποίο ο Θεός, άγγελος Θεού, το έδωσε αυτό να υπενθυμίσει ότι εγεννήθη αφενός και να οδηγήσει αφετέρου και να αποκαλυφθεί το πρόσωπο. Εν πάση περιπτώσει, ακούσας ο Ηρώδης ο βασιλεύς ότι εγεννήθη, όχι ότι θα γεννηθεί, ότι εγεννήθη, και εγώ σου λέει δεν ξέρω τίποτα, χάνω τη βασιλεία μου, εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού και όλοι οι επιτελείς του και εκείνοι που είχαν λόγους να υπάρχει αυτός ο βασιλεύς για να έχουν τα οφίτια, όπως ξέρετε, σε κυβερνήσεις, σε βασιλείες και ούτω καθεξής, είναι και η απέξω. Και συμφέρει πάντοτε και ταράττονται όταν πρόκειται να χάσει τη θέση του ο μεγάλος των. Και συναγαγών πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού επινθάνετο παρά αυτόν που ο Χριστός γεννάται. Τους καλεί τους κυρίους αυτούς που ενόμιζε ότι θα μπορούν να τον βοηθήσουν βάσει των γραφών. Πού? Τι λένε τα χαρτιά? Γράφουν ότι θα γεννηθεί βασιλεύς στην Ιουδαία. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί άνοιξαν τα χαρτιά τους, μελέτησαν ότι το φυσικό και έφεραν μία απάντηση. Η απάντηση το η εξής. Εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Εκεί βρήκαμε. Εκεί γράφει ο προφήτης ότι θα γεννηθεί. Όπως είπαμε και στην περασμένη μας ομιλία, ότι γνωρίζαμε δια του προφήτου και πού θα γεννηθεί και το πώς θα γεννηθεί και το πότε θα γεννηθεί. Είχαμε 3 προφητείες με πολύ φως γύρω από το πρόσωπο του Κυρίου και την προϊστορία του. Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, βασιλεύς, ούτω γαριά γραπτέ δια του προφήτου. Είναι ο προφήτης Μιχαίας, το έψιλον κεφάλαιο στίχος 2, 800 περίπου χρόνια προ Χριστού, που έχει γράψει το μέρος που θα γεννηθεί ο Χριστός. ούτω γαριά έγραπτε δια του προφήτου. Και στη Βηθλέμ γη Ιούδα, η πουλήτω του Ιούδα η φυλή, ουδαμός ελαχίστη ή έντυση γεμώση του Ιούδα, εξού γάρ εξελεύσατε ηγούμενος, όσης ποιμανή των λαών μου τον Ισραήλ. Έτσι είναι γραμμένο. Κατά συνέπεια, πολύ σωστά λένε αυτοί, στη Βηθλέμ θα γίνει. Τότε ο Ηρώδης λάθρα καλέσας τους μάγους ικρύβωσε παρά αυτών των χρόνων του φαινομένου αστέρων. Ο Ηρώδης αμέσως κατέστρωσε σχέδιο, πονηρών σχέδιο. Θα φάξει όλα τα παιδιά που εγεννήθησαν στο χρονικό διάστημα αυτό από τις εμφανίσεως του αστέρος και εντεύθεν, ώστε να συμπεριλάβει μέσα και τον μικρόν βασιλέα. Έτσι εσκέφτη, γι' αυτό ακριβώς τους κάλεσε λάθρα, το καταλαβαίνετε, κρυφά, στην άκρη που λέμε, και τους ρώτησε δίθεν με το ενδιαφέρον και παραπιστικά πότε έγινε αυτό το πράγμα που εμείς δεν πήραμε εδώ είδηση, πότε το είδατε αυτό το αστέρι εκ του οποίου βγάζετε το συμπέρασμα ότι εγεννήθη αυτός ο βασιλεύς και συμπίπτει μάλιστα και με τα χαρτιά τα δικά μας. Πότε? Του είπανε κάποια ημερομηνία την οποία αυτός εσημείωσε και την οποία εχρησιμοποίησε παρακάτω στη συνέχεια. Τους είπε ταυτόχρονα ότι συμπίπτει η δική σας η πληροφορία με τα δικά μας τα σγραφά, η αποκάλυψη του ουρανού και η γραφή συμπίπτουν. Έτσι έχει το θέμα. Προχωρείτε λοιπόν, πηγαίνετε λοιπόν προς τα εκεί, εξετάσετε ακριβώς περί του πεδίου, επάν δε έβρετε και αν με το καλό το βρείτε, απαγγειλατένει όπως καγώ ελθόν προς την ίσο αυτό, ειδοποιήστε με και μένα, περάστε από εδώ ή ειδοποιήστε με με κάποιον, να έρθω κι εγώ μέχρι εκεί να το προστινήσω. Θέματα βέβαια. Δεν σκέφτηκε ποτέ του να το προστινήσει. Απόδειξη είναι από την πρώτη του ενέργεια, την πονηράν, την ύπουλον, την δολίαν, το ότι έγραψε την ημερομηνία του φαινομένου αστέρος. Έβαλε πρόγραμμα, όπως αναφέρεται στη συνέχεια. Είδε ακούσαντες του βασιλέως επορεύθησαν, εξεκίνησαν προς την Βηθλέμ. Γνωρίζετε, η Βηθλέμ είναι περίπου 17 χιλιόμετρα από τα Ιεροσόλυμα. Ξεκίνησαν οι άνθρωποι ίσως με τα ίδια μέσα ή άλλα περίπου που χρησιμοποίησαν από την Περσία για να έρθουν εκεί. Πάντως από κάτι που λέγει στη συνέχεια φαίνεται ότι και μέχρι τη στιγμή που έλαβαν και μια άλλη πληροφορία, ότι και τα Ιουδαϊκά γραφχαρτιά αναφέρουν περί του πεδίου και του τόπου στην Ιουδαία και συγκεκριμένως στην Βηθλεέμ πόλη, το ανθρώπινο δεν έλειψε από μέσα του. Διότι έχετε τη γνώμη, οι οποίοι προφανώς ήσαν τρεις και ίσως και τέταρτος να υπήρχε μάγος. Και όταν λέμε μάγος, όπως σας είπα και προχθές, δεν λέμε από αυτούς που κάνουν αυτά τα παλιοπράγματα, να δένουν τα αντρόγενα ή τα ζώα ή κλπ. Να μην τεκνοποιούν. Άνθρωποι επίσημοι, μάγος παναπεί, ένας άνθρωπος σοφός, με 4 το λιγότερο διπλώματα, αστρονολογία, θεολογία, ιατρική, φιλοσοφία. Το λιγότερο με 4 διπλώματα. Έχετε τη γνώμη σε τόσες δυσκολίες που θα συνείδησαν και πόσες φορές οι πληροφορίες τους δεν θα πραγματοποιήθησαν ακριβώς και θα ανάγκασαν να ξαναγυρίσουν, να αλλάξουν δρόμο και να επιστρέψουν. Δεν θα κουράστηκαν, δεν θα βασανίστηκαν και θα είχαν φτάσει περίπου στην απελπισία ότι γελαστήκανε, γιατί 2 χρόνια να τρέχεις και να μην έχει σημάδι τίποτα χειροπιαστό ακόμη ότι αυτό που κάνεις είναι σωστό. Θα λιποψήφισαν μέσα τους οι άνθρωποι. Βέβαια, όταν έφτασαν στο βασιλέα των Ιουδαίων και πληροφορήθησαν από τα χαρτιά ότι αναφέρουν, έγινε ασφαλώς μια ένεση, δυνατή ένεση, και οι άνθρωποι ήρθαν κάπως στον εαυτόν τους και θα είπανε χαλάλι, χαλάλι. Όμως μέχρι που να φτάσουνε θα είχανε κάτι υπόλοιπο, θα κρατούσανε κάτι υπόλοιπο που θα τους να το παρουσιάσουν την ώρα που θα το δούνε χειροπιαστό σαν άνθρωποι. Γι' αυτό εδώ αναφέρει το εξής: οι δε ακούσαντες του βασιλέως επορεύτησαν, ξεκίνησαν προς την Βιτλέμ, και οι δου, συνδυάστε το με εκείνο που σας έλεγα γρηγορότερα, και οι δου ο αστήρ ον είδον εδι ανατολή προήγεν αυτούς έως ελθόν έστι επάνω ουήν το πεδίο. Τον εγνώρισαν τον αστέρα, τον είχαν δει στην Ανατολή προ 2 ετών και ξανατον βλέπουν τώρα και τον γνωρίζουν ότι νάτος αυτός είναι. Δεν θα κοίταζαν άλλα αστέρια άλλαγε? Και εδώ πρόκειται περί αστέρων που τους οδηγεί την ημέρα, Κύριοι. Δεν τους οδηγεί τη νύχτα. Φαίνεται αστέρι την ημέρα, πείτε μου. Και καθόμαστε σαν χαζοπούλια και τους ακούμε τους κυρίους κυρίους επιστήμονας. Ξεκίνησαν νύχτα να πάνε. Ασφαλώς ξημέρωσαν και ξεκίνησαν. Πού να πάνε στο άγνωστο? Προς τη Βιθλέμ. Και φαίνεται η μέρα του αστέρι. Άρα πρόκειται περί θαύματος. Πρόκειται περί ενεργίας του ουρανού που οδηγεί τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα πάντα και παραμέρισαν κατεξοχήν αυτό που λέγεται μόρφωση, που λέγεται διανόηση, που πολλούς τους έχει πνίξει και έχουν χαθεί μέσα εδώ στα νερά της αμαρτίας. Μεγάλο πράγμα αυτό. Χάρισαν. Άρα δεν το ξαναείδαν τα αστέρι. Από 2 χρόνια που το είδα μια φορά. Και ούτε έκαμε καμιά πορεία τότε το αστέρι. Παρουσιάστη το αστέρι. Δεν εκκινήθη το άστρον. Το άστρον φέρεται μέσα στη γραφή επί του οποίου ομιλούν οι κύριοι κύριοι επιστήμονές μας, που εμείς τους θαυμάζουμε για να απορρίψουμε το Ευαγγέλιο. Αναφέρει ότι εκκινήθη το αστέρι αυτό το ίδιο το οποίο παρουσιάσει προς 2 ετών και για μέρα ημέρα, για μένα ημέρα από Ιερουσαλήμ σε Βιθλέμ. Δεν ήρθε λοιπόν το αστέρι αυτό να κάνει νούμερα εδώ και να περιμένει επιστημονική έρευνα και ερμηνεία. Πρόκειται περί θαύματος. Λέει, Κύριε, μην κουράζεστε άλλο. Αρκετά το χτυποκάρδι σας. Αρκετά οι πειρασμοί που εδέχεται από το διάβολο. Πόσες φορές θα σας είπα, δεν γυρίζετε πίσω. Βρε, πού πάτε. Βρε, δεν ντρεπόσαστε. Μα δεν ντρεπόσαστε. Δεν βλέπετε τα διπλωματά σας. Δεν ντρέπεστε. Πού πάτε. Πού ξεφτυλιστήκατε. Πού πηγαίνετε. Πού. Και όχι μόνον αυτό, διότι εδώ δεν αναφέρει ότι όταν τον βρήκαν τον Κύριο γυρίσαν στα Ιεροσόλυμα και ψώνησαν. Προσέξτε λεπτομέρεια. Εδώ αναφέρει στη συνέχεια, όταν πήγαν εκεί και άνοιξαν τα σιλάχια τους, όπως τα λέγαμε, τις σάντες τους, δεν ξέρω τι, έφεραν από το μέρος που ξεκίνησαν μαζί τους χρυσόν, Λίβανον και Σμύρνα. Βεβαιώντες ότι πάνε να προσκυνήσουν βασιλιά, Θεό και θύμα. Βέβαια πήγανε προχτές στην εκκλησία, βέβαια, και κάναν και χρυσό δοντάκι. Άρα έχουμε μεσάνυχτα από τα γεγονότα αυτά που μας δένουν το θέμα, το υπερπάν θέμα της θεότητος του Ιησού και της προεργασίας αυτής ολοκλήρου που έκανε ο Χριστός για λογαριασμό του και για το συμφέρον το δικό μας, για να το καταλάβουμε. Εν πάση περιπτώσει, λέγει ότι εχάρισαν χαρά μεγάλη φόβρα και ήλθον και έστι και ελθόν έστι επάνω ουήν το πεδίον. Πήγε ακριβώς από πάνω από το σπίτι, από την οικία, όχι από τη σπηλιά, όχι από τη σπηλιά. Οι μεν ποιμένες προστήνησαν τον Χριστό μας στο σπήλαιο, οι δε μάγοι προστήνησαν τον Χριστό μας στην οικία, έπειτα από δυο περίπου χρόνια. Οι δόντες λοιπόν εχάρισαν μεγάλη χαρά μεγάλης φόδρα και ελθόντες εις την οικίαν είδον το παιδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού. Προφανώς ο γέρον Ιωσήφ δεν ήταν εκεί όταν έφτασαν οι μάγοι. Και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό το παιδίον. Προσυνάσαι ένα παιδί τώρα 2 χρονών κατά πάντα άνθρωπον, θεωρείται τρέλα. Αλλά ο χριστιανισμός είναι τρέλα. Αλλά όμορφη τρέλα. Όχι τρέλα που θέλει σίδερα. Τρέλα, όμορφη τρέλα. Και χαρά στους ανθρώπους που θα τρελαθούν κατά τέτοια έννοια. Θυμόσαστε, ο Χριστός μας όταν άρχισε να κάνει θαύματα, έτρεξαν και ειδοποίησαν το σπίτι να πάνε να τον πιάσουνε. Και ξέρεις τι λέει, τρελάθηκε. Πρώτος τρελός είναι ο Χριστός. Για πολλούς ανθρώπους οι χριστιανοί είναι τρελοί. Ευχαρίστως να τη δέχεστε αυτή την τρέλα. Να μην είναι από την άλλη την τρέλα που μας κάνει μελαγχολικούς, μας κάνει νευρασθενικούς, που μας ποτίζουν χάπια στα διάφορα ιατρία. Κοινή τρέλα δεν είναι καλή. Τούτη τρέλα η χριστιανική είναι καλή. Διότι όπως ξέρετε, ο χριστιανισμός πάει κόντρα με τη σάρκα, με το συμφέρον, με το εγώ, με τον κόσμο. Και λέει, τι γίνεται εδώ πέρα, τρελαθήκαμε. Τρελαθήκαμε να δίδουμε, εδώ είναι πώς θα μαζέψουν. Τρελαθήκαμε τώρα να τη σάρκα μας να την καβουρτίζουμε. Α, να ζεις, πόσα χρόνια θα ζεις εδώ πέρα, να απολαύσει, ξεσκάσει, να κάνει, να φτιάσει. Και θεωρείται τρελός ο άνθρωπος αυτός. Είναι δηλαδή η προφητεία του Μεγάλου Αντωνίου, η οποία λέει θα έρθει εποχή κατά την οποία οι άνθρωποι θα είναι δαιμονισμένοι. Και αν τι σου μένει, κάποιος δεν θα είναι δαιμονισμένος, θα του λένε δαιμονισμένοι ότι είναι δαιμονισμένος. Όπως λέγανε στον Χριστό μας ότι είναι, έχει τον αρχιδιάολο μέσα του. Εν πάση περιπτώσει, οι δόντες λέει τον αστέρα εχάρισαν και λοιπά και έφτασαν εκεί και βρήκαν το πεδίο και προσεκίνησαν αυτό και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσύνεκαν αυτό δώρα χρυσόν και Λίβανον και Σμύρνα. Χρυσός προσφέρεται στου βασιλείς, ο Λίβανος εις των Θεών και τα Σμύρνα στους πεθαμένους. Σμύρνα και αλόι ως λίτρα 100. Για τέτοιον τον προσυνάν λοιπόν τον Χριστό ως βασιλέα, ως Θεός και ως θύμα, ότι θα πεθάνει, θα δώσει τον εαυτόν του. Αυτή η προφητεία γίνεται με 3 δώρα τα οποία προσφέρουν οι μάγοι. Σας έχω πει και κάποια άλλη φορά ότι αυτά τα δώρα υπάρχουν μέχρι τη σήμερα. Στο Άγιον Όρος υπάρχουν. Συγκεκριμένως, η Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου. Εκεί όταν θα πάτε θα βρείτε τα μεν μισά σε πλακίδια, σε πλακίδια τα έχουν λιώσει και τα έχουν κάνει πλακίδια μικρά, όπως είναι η κασέτα. Τα δε υπόλοιπα 6-7 είναι όπως είναι ένα δαμάσκηνο, όπως είναι ένα κούμαρο, και είναι σε σαν κομπολόι που μπορεί κανείς να το κρεμάσει. Τα έχουν μοιράσει ώστε αν τυχόν και τους κλαπούν να έχουν τουλάχιστον τα μισά, να προλάβουν τα μισά, να μην τους τα πάρουν όλα. Έχουν έρθει από την Κωνσταντινούπολη και τα έχουν φέρει, τα είχε φέρει τότε η βασίλισσα Ημάρο στο Άγιον Όρος, και έχουν δωρηθεί στο μοναστήρι του αδελφού της εκεί Παύλου, και υπάρχουν μέχρι τη σήμερα. Χριστός, Λίβανο και Σμύρνα. Πολλοί εκ των κυρίων που θα έχουν πάει εκεί έχουν αξιωθεί και τα έχουν και δει και τα έχουν και προσυνήσει. Ο υποθενόμενος θα έχει προσυνήσει τουλάχιστον 8-10 φορές όσες έχω πάει στο Άγιον Όρος. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μέχρι εδώ, προσέξτε το στις λεπτομέρειές του, όπως σας είπα. Συμπέρασμα, όλες οι υποθέσεις όπως αναφέρει εδώ, ο οποίος συνοπτικά ο Άγιος Ματθαίος ο Ευαγγελιστής μας τα αναφέρει, στη συνέχεια του λέγει «χρηματιστέντες κατόναρ, μη ανακάμψε προς Ηρώδη, διάλει σοδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών». Ο Ηρώδης είχε παρακαλέσει να γυρίσει ή να του παραγγείλει για να πάει και αυτός. Ο Θεός που βλέπει από πάνω την πονηρία της αλόπεκος αυτής, καλοπεκής αυτής, ειδοποιεί διαγγέλου να μην πάνε από τον Ηρώδη, αλλά να περάσουν από όλο δρόμο και να φύγουν για την πατρίδα του. Και όπως γράφει ο συγγραφέας του Ακαθίστου Ύμνου, έμεινε ο Ηρώδης μυρώδης, έτσι γράφει εκεί. Στην Ιερά Μονή του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, όσοι έχετε πάει στην έρημο του Ιορδάνου, κάτω στο σπήλαιο, είναι το σπήλαιο που παρέμειναν επί μία νύχτα κατά την πορεία τους επιστρέφοντας στην πατρίδα τους οι μάγοι. Εκεί κάτω είναι και ο τάφος του Αγίου Θεοδοσίου και της μητέρας του, της Αγίας Ευλογίας και άλλων. Είναι στην έρημο του Ιορδάνου εκεί. Αυτά αναφέρει μέχρι εδώ. Τώρα, η υπόθεση δεν σταματάει εκεί, τη Δευτέρα την ημέρα των Χριστουγέννων, όσοι αξιώθημε και πήγαμε, ακούσαμε τη συνέχεια. Αναχωρισάντων δε αυτών, των μάγων διάλυσε οδού στην πατρίδα τους, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρτο Ιωσήφ λέγον. Άλλο ηθικό μάθημα εδώ. Άγγελος απεστάλλει από τον Θεόν στον Ιωσήφ και του λέει «Εγερθείς, σήκω, παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και φεύγει εις Αίγυπτον». Παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού. Μα γρηγορότερα είχες πει «Μαριάμ τη γυναίκα σου». Γιατί δεν λες εδώ, άγγελε, να παραλάβει τη γυναίκα του και το παιδί και να φύγει και να παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού. Συγγνώμη. Παρέλαβε, λέγει, εγερθείς. Παράλαβε, όχι παρέλαβε, είναι την πρώτη. Παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και φεύγει εις Αίγυπτον. Και ίστι εκεί έως αν ύπονση με λιγάρι Ρώδης διτήν το παιδίον του απολέσε αυτό. Και μήνε του λέει μέχρι εκεί, εγώ θα έχω το νου μου. Πόσο θα μείνεις, δεν είναι δική σου δουλειά. Τι να μένεις ξένιαστος, να μένεις ήσυχος. Και ήρθε εκεί έως αν ύποση. Καταλαβαίνετε τώρα σε τι δύσκολη θέση τον έφερε τον άνθρωπον αυτόν τον γέροντα αυτό το όνειρο, αυτός ο άγγελος. Πού να πάει γέρος άνθρωπος τώρα με μια κοπέλα 15 χρονών με ένα παιδί στην αγκαλιά? Πού να πάει? Στην Αίγυπτο, μακριά. Πού? Στο άγνωστο. Πού να βρει συνάλλαγμα? Πού να βρει λεφτά και την ώρα? Πού να ταξιδεύσει? Τι μέσο να πάρει? Και εντούτοις χωρίς καμιά διαμαρτυρία, όπως λέει στη συνέχεια, σηκώθηκε, παρέλαβε το παιδίον και τη μητέρα και έφυγε για την Αίγυπτο. Σκεφτείτε δε, αν μπορείτε να μεταφερθείτε πνευματικώς, να ακούσετε τη νύχτα απ' έξω από τα παραθυρά σας να φεύγει, ξέρω εγώ, ένα γαϊδουράκι να περπατάει γρήγορα, ή μια γοργοκάμιλος να τρέχει, να φεύγει. Και να λες, τι είναι τώρα μέσα στο σκοτάδι, ποιος να πηγαίνει? Και στο ερώτημά σου να σου πούνε, ξέρεις ποιος φεύγει, ποιος πάει έτσι? Ο Θεός φεύγει. Ο Θεός φεύγει. Ναι, ο Θεός φεύγει. Πού δεν φεύγει? Από προσώπου Ηρώδου. Δηλαδή τι κάνει? Δίδει τόπο τη οργή. Μεγάλο μάθημα αυτό. Πολλοί μας μπορούσαμε να αποφύγουμε πολλές φορές δύσκολες καταστάσεις, αλλά εν το εγωισμό μας, ότι εμείς είμαι θα ικανοί ή ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει γιατί είμαστε Άγιοι εμείς, βρεθήκαμε γελασμένοι και αποτυχημένοι εκ των υστέρων. Ένας Θεός κάνει τον μικρότερον στην περίπτωση αυτή. Στην κακία ενός ανθρώπου μπροστά, ένας Θεός κάνει τον μικρότερον και αφήνει σε μας μάθημα μεγάλο. Ο άνθρωπος πρέπει να γίνεται, όπως έχει πει αλλού ο Χριστός μας, φρόνιμος όσο όφης και ακέραιος όσο περιστερά. Όφης σε τι συνίσταται, λέτε, η φρονιμάρα του όφεως? Φυλάει το κεφάλι του, τη ζωή του. Κρύβει το κεφάλι του μέσα στα λιθάρια, μέσα στα αυτά. Φροντίζει να κρύβει το κεφάλι του. Και εσύ, άνθρωπε, μη εκτίθεσαι. Πάρε τη φρονιμάδα του όφεως, αλλά είσαι και ακέραιος ως περιστερά. Και καθαρός από αμαρτία, όπως η περιστερά. Η οποία και χρησιμοποιήθηκε, όπως ξέρετε, και γι' αυτό το πνεύμα του Άγιον ακόμη να συμβολήσει. Λόγω της καθαιρετώσης και της ακεραιοτητώσης. Εν πάση περιπτώσει, και μείνε εκεί. Ραδιόφωνο δεν υπάρχει, τηλέφωνο δεν υπάρχει, εφημερίδα δεν υπάρχει, ασύρματο δεν υπάρχει, τίποτα δεν υπάρχει. Μείνε εκεί. Δεν θα ήθελε και αυτός σαν άνθρωπος να μάθει τι να γίνεται εκεί πίσω? Να εξακολουθεί ο διωγμός. Πότε άραγε, τελειώνει. Αυτή μου η μεταφορά εδώ, η εξορία μου εδώ στην Αίγυπτο, πότε άραγε? Δεν θα άφησε και αυτούς γνωστούς? Δεν θα είχε ανάγκη δυο συνανθρώπων του να του παρασταθούν? Πού βρήκε χρήματα? Πού βρήκε εκεί πέρα να νοικιάσει? Πώς έμενε? Πώς εξυπηρετούσε? Δεν θα ήθελε? Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Δοκιμάζεται του ανθρώπου η πίστηση στον Θεό. Θυμόσαστε όταν είπε στο γέροντα Αβραάμ, σήκω του λέει και πάρε φεύγα και βγες εκ της συγγενία σου και εγώ θα σου δείξω πού θα πας. Α, πού θα πάω? Είναι δική μου δουλειά, εσύ μάζε τα κελά. Και τα μαζεύει και φεύγει στο άγνωστον και βρέθηκε εκεί που ευρέθη, στις ρίες του Μαυρί, έξω από τη Χεβρώνα. Μπορεί να ρωτήσει τον Θεό πού, πώς, τίποτε. Θα σου δείξω εγώ πού. Υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη σε μας? Δεν υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη. Ας έχουμε εμείς πείραν ποιος το σου των πραγμάτων. Εν τούτης αυτή η εμπιστοσύνη δεν υπάρχει. Και όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, ο σατανάς μας βάζει στο χέρι να αμαρτάνουμε. Διότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος με τίμια μέσα κλπ. Να φτιάξει εκείνα που η πρόνοια του Θεού και η δύναμη του Θεού μπορεί να δώσει στον άνθρωπο. Ας εξετάσει ο καθένας τον εαυτόν του ενώπιος ενώπιον και θα δει του λόγου του ασφαλές αυτό που λέγω αυτή την ώρα. Μόνο η πρόνοια και η εμπιστοσύνη προς τον Θεό, έστω και αν δεν μπορούμε εμείς να διαβάσουμε τίποτα μπροστά, είναι εκείνο που μας κάνει μακαρίους και μας φυλάτει να μην αμαρτήσουμε, ώστε να δημιουργήσουμε εμείς προϋποθέσεις ευτυχίας, ασφαλείας και. Πήγαινε, λέγει, και μείνε εκεί έως αν ύποση. Πότε θα είναι αυτό το αν ύποση? Ένας χρόνος, δυο, πέντε, δέκα, εκατό, πω. Είναι δική μου δουλειά, δεν είναι. Εσύ πήγαινε. Και τα μάζεψε και πήγε. Και κάπου εκεί, όταν ο άνθρωπος έχει αυτή την εμπιστοσύνη ότι ο Θεός έχει το νου του και γι' αυτόν, ζει χριστιανικά και μακάρια. Όταν ο άνθρωπος νομίζει ότι με τον εαυτό του, με τη δυναμή του, με την καπατοσύνη του, με, θα δημιουργήσει αυτή τη μακαριότητα, ποτέ δεν θα τη δημιουργήσει. Αυτό άλλωστε μας το διδάσκουν και οι μοναχοί και οι ερημίτες, οι οποίοι φεύγουν και δεν θέλουν καμίαν επικοινωνία με τον κόσμο, κανένα νέο τους να μάθουν, τίποτα. Και να ζουν μόνο με την πρόνοιά τους προς τον Θεό. Και ζουνε μακάρι, ήσυχοι, και μιλάνε με τον Θεό και τους μιλάει ο Θεός μέρα νύχτα. Είναι μεγάλο το θέμα αυτό, αν θα θέλαμε να το βάλουμε στη ζωή μας σαν ένα ηθικό δίδαγμα. Το ίστι εκεί έως ανύποση, εγώ θα έχω το νου μου. Γιατί όταν ο άνθρωπος λέγει αυτό που μου συμβαίνει τώρα, δεν το ξέρει ο Θεός. Δεν το ξέρει ο Θεός. Πώς δεν το ξέρει? Πριν έρθει στον κόσμο σε ξέρει. Η δούλε εντυχηρή μου, λέει, σε έχω ζωγραφίσει. Η μάνα μπορεί να το ξεχάσει το παιδί και να πέσει στη φωτιά και να καεί, κουβεντιάζοντας αυτή στο τηλέφωνο ή κοιτώντας από το παράθυρο έξω και συζητώντας με την άλλη, την προκομμένη από εκεί. Μπορεί το παιδί να καεί στη φωτιά. Μπορεί, λέει, η μάνα που δεν το αφήνει, λέει, το παιδί της χιλιάς, δεν το αφήνει, αλλά μπορεί καμιά φορά να το αφήσει. Εγώ, λέει, ουδέ σε ανώ, ουδέ σε εγκαταλείπω. Η δούλε επιχειρή μου σου έχω ζωγραφίσει τα τείχη σου και σε βλέπω. Βλέπει τον πόνο, βλέπει την εκμετάλλευση, βλέπει το αγανάκτισμα, βλέπει τον διωγμό, βλέπει την ορπάνια, τη χειρία, τα πάντα βλέπει. Και επιτρέπει τόσα όσα είναι προς το συμφέρον της ψυχής του ανθρώπου. Αυτή δε τη σκηνή θα ήθελα να γνωρίζετε της φυγής του Κυρίου μας, σαν κάποιος κλέφτης, κάποιος ληστής, κάποιος κακούλος φεύγει από προσώπου της δικαιοσύνης του Ηρώδου. Την είχε δει δια Πνεύματος Αγίου ο προφήτης Ισαΐας και την έχει γράψει στο 19ο κεφάλαιο του Ισαΐου. Το 19ο κεφάλαιο του Ισαΐου, στίχος 1 και κατωτέρω, αναφέρει για τη φυγή του Χριστού μας στην Αίγυπτο. Όταν η Παναγία μας έφτασε με το Χριστό μας στην αγκαλιά ως νεφέλη κούφη που φέρει τον υπέρθεον, που μας λέγει ως συγγραφές του ακαθής του ύμνου, και λάμψασε τη Αιγύπτο και λοιπά, που μας λέγει το άλλο του ακαθής του ύμνου τα περιστατικά, έπεσαν όλα τα είδωλα της Αιγύπτου και κατενσυντρίβησαν. Και αυτοί δεν ξέρανε από τι έπεσαν και πήγανε στα μαντεία να ρωτήσουνε τι ήταν η αιτία που συνετρίφησαν οι θεοί των, τα αγάλματά των. Αλλά τα μαντεία δεν μπόρεσαν να απαντήσουν, διότι ο Θεός διεσκέδασε αυτόν τον νου. Αναφέρεται δε ακόμη και υπάρχει η πηγή αυτή, όπου περνώντας η Παναγία μας έπλυνε τον Κύριό μας. Κάπου μια άλλη γυναίκα εκεί έξω στην έρημο προσέφερε νερό να πλύνει τον Κύριό μας σαν μικρό. Και το είδε, λέει, αυτό το παιδί κατά τέτοια έννοια κρατούμενο από τη μικρή αυτή μητέρα του, και είδε και αυτή η γυναίκα εκεί της ερήμου αυτή τη μητέρα απαστράπτουσα, και έλεγε «Η Θεός είναι, η Θεός θα, από Θεό θα έχει γεννηθεί, κάτι είναι αυτή η γυναίκα». Και αναφέρει η παράδοση ότι χρησιμοποίησε το νερό αυτό που έπλυναν το Χριστό μας, χρησιμοποίησε και στο δικό του το παιδάκι, το οποίο ήταν γεμάτο από πληγές, από σφυριά, και απεθεραπεύτη αμέσως. Και υπάρχει πηγή, μέχρι τη σήμερα υπάρχει αυτή η πηγή εκεί. Υπάρχει επίσης και χάνι, που πηγαίνουμε προς τη Χεβρώνα έξω, δεξιά μέσα στο δρόμο, που εξενύχτησε ο γέροντας Ιωσήφ με την Παναγία μας φεύγοντας προς την Αίγυπτο. Είναι δηλαδή ακόμη τα αποτυπώματα, όπως θα λέγαμε, των Αγίων αυτών ανθρώπων στην Ιουδαία Γη. Τα που γράφουν οι γραφές, τα βρίσκουμε μέχρι σήμερα, και όταν πηγαίνεις εκεί, οι Άραβες και λοιπά, σου λένε εδώ εκείνο, εκεί το άλλο, εκεί το άλλο. Όσοι ξιώσετε και πήγατε μέχρι εκεί, ασφαλώς θα τα έχετε υπόψη σε αυτά τα πράγματα. Και ίσοι εκεί λέγει «Εως ανήπονση μέλη γάρ Ηρώδης ζητήν του παιδίον, το παιδίον του απολέσε αυτό». Και φεύγει ο Θεός από προσώπου Ηρώδου. Λένε μερικοί άνθρωποι ότι ήταν ανάγκη να γίνει όλη αυτή η υπόθεση. Δεν επάτασε τον Ηρώδη και να γλιτώσει ο κόσμος? Και αυτός ο ίδιος να μην φτάσει να πάει στην Αίγυπτο εξόριστος από 2 χρονών παιδάκι, και ταυτόχρονα 14.000 νήπια που εισφάγησαν εξαιτίας του στη συνέχεια να μη σφαγώσουν, λένε οι άνθρωποι με τη λογική τους. Τι θα έπρεπε να γίνει όμως? Θα έπρεπε να επέμβει η δικαιοσύνη του Θεού και να χτυπήσει τον Ηρώδη να πεθάνει. Και έτσι ούτε αυτός θα πήγαινε στην Αίγυπτο εξόριστος, ούτε οι δικοί του θα βασανιζόσανται, η μητέρα του και ο γέρον Ιωσήφ, ούτε οι 14.000 νήπια θα εθανατώνονται. Ταυτόχρονα όμως ο Θεός θα έπρεπε να είναι χασάπτης, σπεκουλάτορος. Και θα του έλεγε ο Ηρώδης εκεί, εμένα αν μ' άφηνε θα μετανοούσα, αλλά δεν μ' άφησες. Τι έκανε λοιπόν ο Θεός? Άσε τον Ηρώδη να κάνει το δικό του και εγώ θα κάνω το μικρότερο. Μα θα σφάξετε τα παιδάκια τα αθώα. Σοβαρά? Για τα παιδάκια ήρθαν εδώ για να ζήσουν στον κόσμο ή για να πεθάνουν? Ήρθαν για να πεθάνουν. Λοιπόν, αν πέθαναν μια ώρα γρηγορότερα, έχασαν τίποτα? Τι έχασαν? Δεν εγλέντησαν τον κόσμο? Δεν έγιναν πόρνοι? Δεν έγιναν κλέφτες? Δεν έγιναν λοποδίτες? Δεν έγιναν βλάσιμοι? Δεν έγιναν άθεοι? Δεν έγιναν? Τώρα 14.000 και τα 14 στον παράδεισο. Αν τα άφηνε να μεγαλώσουν, να γίνουν άντρες, να πολιτευτούν, να βγουν, να φτιάξουν, πώς θα πηγαίναν στον παράδεισο? Θα πηγαίναν 10. Δεν ξέρω αν πηγαίναν και 10. Τώρα πήγαν 14.000, τι ζημιά έγινε? Ουδεμία ζημιά έγινε. Και ο Θεός έδειξε τη μακροθυμία του. Η κακία του Ηρώδη δημιουργεί την κατάσταση αυτή. Όμως εν το αιματί τους θα είναι άγιοι κι αυτοί, διότι βαφτίσανε το αιματί των. Αύριο πώς έχει ο μήνας? 30 έχει αύριο. Καλά, εγώ ένα ρώτησα, 1000 μου απαντήσει. Λέω αύριο έχει 30. Σήμερα είχε 29. Άρα σήμερα η Εκκλησία μας εόρτασε σε 14.000 νήπια τα ανερεθέντα υπό του Ηρώδου. Λείψανα δε αυτών των 14.000 νηπίων, υπάρχουν από κάτω στο σπήλαιο της Βηθλέμ μέχρι τη σήμερον της μαρτυρία. Τα έχουμε βγάλει σε σλάιτ, τα έχουμε δείξει, και όταν τώρα θα ξαναδείξουμε σειρά, θα μας δοθεί ευκαιρία να τα δείτε και πάλι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι φεύγουμε δια αυτή περιπτώσει γέροντα Ιωσήφ από προσώπου Ηρώδου. Ο δε Ιωσήφ εγερθείς παρέλαβε το πεδίον και τη μητέρα αυτού, ως τη γυναίκα του και το παιδί του, ούτε το παιδί του και τη γυναίκα του, το πεδίον και τη μητέρα του παιδιού, νυκτός, και ανεχώρησε εις Αίγυπτον και φεύγε, του λέει, εκεί. Και είναι εκεί και έμεινε εκεί έως της τελευταίης Ηρώδου, και επιρώθη ταυτόχρονα ένα ρηθέν που ήταν γραμμένο δια του προφήτου Ισαΐου, που έλεγε: «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου». Με συγχωρείτε, ο Οσιέ το λέγει, όχι ο Ισαΐας, στο 11ο κεφάλαιό του, στίχος 1. Τότε ο Ηρώδης, ειδών ότι ενεπέχθη υπό τον μάγων, εθυμώ φιλίαν, και από στήλας ανήλε πάντα στους παιδας τους εν Βηθλεέμ, και εν πάση της ορίης αυτής από διετούς και κατωτέρω. Όχι μια ημέρα και δυο ημερών, από δυο χρονών και κάτω. Γιατί η Ρώδη τέτοια διαταγή? Κατά των χρόνων όν κρύβωσε παρά των μάγων. Όταν τους κλάδισε στην άκρη, έγραψε και του είχαν πει ότι προς 2 ετών περίπου είδαμε το αστέρι. Με βάση αυτή λοιπόν την πληροφορία, δίδει εντολή να σφαγούν από διετούς και κατωτέρω. Κατά των χρόνων κρύβωσε παρά των μάγων. Τότε επληρώθη το ρηθέν υπό του Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος: «Φωνή εραμά οικούστη, θρήνος και κλασμός πολλής και οδυρμός. Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτή και ουκ ήθελε παρακληθήνε ότι ουκ ησύν». Εν το προσώπο της Ραχήλ βλέπει τους απογόνους αυτούς και γράφει προφητικός ότι δεν μπόρεσε κανείς να την παρηγορήσει με βάση αυτό το πολύ κλάμα που έγινε στην περιοχή εκείνη. Στράτω με την ευκαιρία να σας πω ότι ο Ηρώδης έσφαξε και το γιο του. Δεν εξαιρέθη ο υιός του Ηρώδου. Γι' αυτό οι τότε ιστορικοί έγραφαν και έλεγαν ότι το προτιμότερο να είναι της κρυός του Ηρώδου παρά υιός. Δηλαδή ήταν προτιμότερο να είναι κρυός, αρνή, του Ηρώδου παρά υιός. Υπήρχε σαν κρυός να μην τον σφάξει ο Ηρώδης, αλλά σαν υιόν τον έσφαξε. Κακία. Και ξέρετε ότι ο Ηρώδης πέθανε εκ των υστέρων, βέβαια, έπειτα από λίγα χρόνια. Κατά άλλους λένε ότι έμεινε 7 χρόνια εκεί πέρα ο Κύριος μας. Πέθανε, έγινε σκολικόβρωτος. Όλο του το σώμα άρχισε να βγάζει σκουλίκια. Πάχινε επρίστη. Σε τέτοιο βαθμό που η πόρτα δεν τον χώραγε. Την κρεμίσανε την πόρτα για να τον βγάλουν, για να τον κυδέψουν. Αυτό το τέλος του Ηρώδου. Και όπως ξέρετε και όλοι οι θεομάχοι έχουν ικτρό τέλος. Άσχημο τέλος. Εν αντιθέσει με τους πιστούς που έχουν γαλήνιο τέλος. Ήρεμο τέλος. Προβλέπουν πολλάκι και το θάνατό του και δεν αποστρέφονται του προσώπτων από το θάνατο. Τον περιμένουν, τον θέλουν, δεν τον επιδιώκουν, διότι θεωρείται αυτοκτονία. Όμως μέσα τους έχουν μια κρυφή ελπίδα, ένα φως συνοπάντοτε, ότι ό,τι κι αν συμβεί ήδη έχει κερδιθεί η αιωνιότητα. Ακόμη θα ήθελα να ξέρετε ότι μέσα στα παιδιά αυτά έπρεπε να είναι και ο Ιωάννης ο πρόδρομος. 6 μήνες είναι διαφορά. Αυτός πιάνει από 2 χρόνια μέσα κι αυτός. Και η γραία Ελισάβετ τον πήρε στην αγκαλιά της και έτρεξε, έφυγε από προσώπους στρατιωτών Ηρώδου. Και όταν επλησίασαν οι στρατιώτες να τη φτάσουν, να τη το πάρουν το παιδί να το σφάξουν, βρέθηκε σε ένα βουνό μπροστά, σε ένα όρος μπροστά, και έκαμε μία σύντομη προσευχή, η οποία ήταν η εξή: δέξου όρος τέκνων και τη μητέρα αυτού. Αυτές τις λέξεις είπε και βρέθηκε αυτομάτως πίσω από το βουνό. Την έχασαν οι στρατιώτες και έτσι βρέθηκε στην έρημο ο Ιωάννης, και γνωρίζετε τα περαιτέρω που είναι θέματα θεόρτης. Απλώς για την ιστορία κάνω αυτόν τον συνδυασμό για να έχετε μια σωστή εικόνα. Όταν τέλειωσαν τα πράγματα, τελευτήσαν το δέ του Ιρών φυσιολογικά, άστο τον Κύριον αυτόν, ιδού άγγελος Κυρίου κατώνα πάλι, φαίνεται το Ιωσήφ εν Αιγύπτο λέγον, εγερφής σήκω, παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και πορεύου εις γην Ισραήλ. Γρηγορότερα τι του είχε πει, φεύγε, τώρα πορεύου, τώρα με την ησυχία σου, τώρα ετοίμασε, μάζεσαι τα μπουγαλάκια σου, τι έχεις, ετοιμάσου, ψώνισε, κανόνισε μόνο, μη βιάζεσαι, πορεύου. Και φνήκα σιγάρ οι ζητούντες την ψυχή του παιδίου. Αυτοί οι οποίοι εδίωκαν το παιδί και ήθελαν να το εξαφανίσουν, τεθνίκα σιγάρ, έχουν ήδη πεθάνει, ώστε με την ησυχία σου μπορείς να επιστρέψεις στην πατρίδα. Είσαι ασφαλισμένος τώρα. Γρηγορότερα ασφαλώς δεν πρόλαβε να πάρει και τίποτα. Έφυγε με την εμπιστοσύνη στο Θεό και με την πρόνοια στο Θεό ότι θα τον βοηθήσει. Και πράγματι τον βοήθησε, απόδειξε ότι επέζησε και επέστρεψε. Πράγματι παρέλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού. Προσέξτε τις λέξεις και πάλι και αποφύγετε τις ερμηνείες των Προτεσταντών και των Ιεχωβητών. Το παιδίον και τη μητέρα αυτού, όχι το παιδί σου και τη γυναίκα σου, ούτε τη γυναίκα σου και το παιδί σου, ούτε τη γυναίκα σου και το παιδί, όχι, το παιδίον και τη μητέρα αυτού. Αυτός είναι απλώς ένας προστάτης, ένας επιστάτης. Παρέλαβε λοιπόν πάλι και το παιδίον και φεύγει πάλι. Εγερθείς λοιπόν, παρέλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και ήλθεν εις γην Ισραήλ. Το ανθρώπινο όμως πάντοτε προβάλλεται. Και ακούσας ότι Αρχέλαος βασιλεύει επί της Ιουδαίας αντί Ηρώδου του πατρός αυτού, ο γιος του Ηρώδου ήταν τώρα βασιλεύ. Και αυτός τρόμαξε, σου λέγει από το ίδιο είναι και αυτός, θέλεις να έχουμε πάλι τα ίδια. Και σαν άνθρωπος όπως ο Λότ ζήτησε να πάει κάπου αλλού. Θυμόσαστε και ο Λότ ζήτησε να πάει στη Σιγόρ, σε μια μικρή πόλη, διότι δεν μπορούσε να πάει εκεί επάνω. Συνηγόρησε όμως ο Θεός. Και εδώ λοιπόν πάλι συνηγόρησε ο Θεός, του λέει πήγαινε εκεί που θέλεις. Δεν πειράζει, μην γυρίσεις στο Ισραήλ, πήγαινε. Και αναφέρει εδώ ότι εφοβήθη εκεί απελθήν. Χρηματιστής δε κατόναρ, πάλι πάει ο άγγελος που τον παρακολουθεί στις ανησυχίες του, ανεχώρησεν εις τα μέρη της Γαλιλαίας και ελθόν κατόκισεν εις πόλη λεγόμενη Ναζαρέτ, όπως πληρωθεί το ρηθέν δια των προφητών ότι Ναζωραίος κληθήσεται. Και από εκεί γύρισε και ήρθε στη Ναζαρέτ και γνωρίζετε τα περιστατικά τα εκ των υστέρων, που τον κατηγόρησαν μάλιστα που είναι από τη Ναζαρέτ, λέγοντας ότι δύναται τι εκ Ναζαρέτ καλόν είναι. Θα μου πείτε γιατί τα είπα αυτά απόψε. Νομίζω ότι εάν δεν μπουν όλα στη θέση τους και αν δεν ερμηνευτούν μέσα στον άνθρωπο, η λεγόμενη επιστήμη και η όχι καλή γνώση της γραφής αφήνει τον άνθρωπο να αμφιταλαντεύεται και δεν έχει αγαθά αποτελέσματα. Γι' αυτό εθεώρησα καθήκον μου στη σειρά των άλλων ομιλιών, για να ολοκληρωθεί το θέμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να το συζητήσουμε και αυτό απόψε το βράδυ. Εύχομαι στο Χριστό μαζί σας να μας αξιώσει και εμάς με τις πρεσβείες του Αγίου Ιωσήφ να βρεθούμε μια μέρα εκεί επάνω μαζί με ολόκληρον την Αγία Οικογένεια.